Λίλες, Λότουσα, Ρότου.
Maepõllumajanduse koostöö kokku kuuluvad organisatsioonid kohtusid sellel nädalal, et arutada maepõllumajanduse päevakajalisi küsimusi. Maepõllumajanduse koostöö kogu on põllumajandusministeeriumiga sarnasel seisukohal, et mahetoetuste maksmise tingimused tuleks üle vaadata, eesmärgiga toetada mahetoidu tootmisele pühendunud tootjaid ja välistada mahetoetuse mitte sihipärase kasutamise juhtumid. Mahepõllumajanduse koostöö kogu ei pea õigeks, et mahepõllumajandusliku tootmise toetust saavad ettevõtjad, kes tegelikult midagi ei tooda. Eesti mahepõllumajanduse sihtasutuse juhataja Airi Vetemaa ja koostöö kogu liige on seisukohal, et sellisel juhul jäävad tootjad, kes näevad vaeva ja toodavad mahetoodangut ebavõrdses olukorda. Mahepõllumajandusliku tootmise toetus on mõeldud eelkõige lisakulutuste ja saamata jäänud tulu kompenseerimiseks võrreldes tavatootmisega. Need isik, kes midagi ei tooda, ei peaks saama ka toetust. Mahepõllumajanduse koostöö kogu on võtnud aktiivselt osa uue maaelu arengukava. See on siis 2014-2020 perioodi toetuste välja töötamisest ja teinud ettepanekuid, et toetus läheks eelkõige toodangute andvatele tootjatele. Näiteks on tehtud ettepanek lisada saagi koristamise nõue. Mahepõllumajanduse valinud talunikud on sõnastanud oma missiooni laiemalt. Mahetootjatel on soov toota tervislikku mahetoitu ja hoida keskkonda. Lisaks toodangu andmisele kaasnevad mahetootmisega sellised avalikud hüved nagu puhas keskkond, elurikkus, loomne heaolu ja seda loetelu saa muidugi jätkata. Pärnumaal tegutseva mahetaluniku Mätiku talu peremehe Aivar Pikametsa sõnul tunneb ta suurt muret, et üksikute negatiivsete näidete põhjal kiputakse kujundama arvamus kõigi mahetalunike kohta. Ta ütleb, et nagu enamik mahetootjaid, nii tegeleme ka meie siin Mätiku talus mahepõllumajandusega ikka selleks, et toota maitsvat ja tervislikku mahetoitu. Teeme koostööd nõustajate ja teadlastega, et leida optimaalseid lahendusi ja tehnoloogiaid paremaks majandamiseks. Ja ta lisas, et mahetootjad teevad ka pingutusi mahetoidu jõudmiseks inimeste toidulauale. Paraku on mahetoidu töötlemisvõimalusi vähe ja nii ei pruugi mahedalt põllul ning laudast toodetu mahedana tarbijani jõuda. Et mahetoit jõuaks tarbija toidulauale, on lisaks mahetootmisele väga oluline toetada ka mahetöötlemise käivitamist. Mahetoidu tarbimine ja nõudlus kasvavad Eestis üha kiiremas tempos ning suureneb tarbijate teadlikkus mahetoidu eelistest. Samuti on viimastel aastatel suurenenud mahetoidu eksport. Ja näitena tootjate koostööst turustamisel võib tuua tulundusühistu Viru Vili äsja avatud mahevilja terminali. Eestis on mahepõllumajandusliku maad 152 000 hektarit ja mahetootjaid 1557. Viljandimaal Kvarksi nuias toimus täna mesinduse konverents keskkonnahoidlik majandamine läbi mesinduse. Mesindusega seotud projektidesse on maaelu arengukava eelmise perioodi rahast investeeritud 3,7 miljonit eurot. Koos mesindussektori omaosalusega ületavad investeeringud miljoni euro piiri. Põllumajandusministeeriumi asekansleri Illar Lemetti kinnitusel on mesindusele aastatel 2014-2020 tagatud ligipääs suurele osale uue maaelu arengukava meetmetest. Jälle Mette ütles, et Eesti mesi on kvaliteetne ja mesindusel on arengu perspektiivi. Mesindusega paremaks arvestamiseks on uues maaelu arengukavas kavandamisel uus toetus meetaimedest puhvertsoonide rajamiseks mesilate ja intensiivselt majandatava põllumaa vahele. Statistikaameti andmetel tegeles 2012. aastal Eestis mee tootmisega peaaegu 6000 põllumajanduslikku ja kodu majapidamist. Neist 17 oli rohkem kui 150 mesilase perega kutselised mesinikud ja üle 5200 hobimesinikud. Kõigist mesinikest on end põllumajandusregistrite informatsiooniameti registrisse kandnud 1135. Mesilaste pidamiseks peab mesinik, sealhulgas ka hobimesinik, olema registreeritud, et põllumehed saaksid taimekaitse tööde planeerimisel arvestada lähedal elavate mesilastega ning vajadusel oleks võimalik teostada tauditõrjet. Kuni 12. novembrini toimub maaelu arengukava 2014-2020 aasta keskkonna mõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek. Strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub 14. novembril Põllumajandusministeeriumis. Aruande eelnõuga saab tutvuda Põllumajandusministeeriumi interneti kodulehe külje kaudu. Teretulnud on kirjalikud ettepanekud, küsimused ja vastuväited. Põllumajandusamet lõpetas selle aasta ohtliku taime kahjustaja viljapuu bakteripõletiku seire. Mida te selle kohta saate öelda? Olen telefonile palunud Riina Koidumaa, kes on Põllumajandusameti taime tervisosakonna juhataja. Aga mis asi see viljapuu bakteripõletik kõigepealt on?
Viljapuu bakteripõletik on siis üks bakterhaigus, mis siis kahjustab Eestis kasvavatest viljapuudest just nimelt unapuud pirnipuid, aga ka teatud dekoratiivtaimi ka roosõieliste hulgast, et näiteks viirpuud, tuhkpuud ja millest tema ohtlikus seisneb, et Eestis seda haigust leiti esimest korda alles eelmisel aastal ja meie eesmärk on selle haiguse tulekule siin Eestis piir panna, et või kui meil see ei õnnestu, siis hoida teda vähegi kontrolli all, et selles mõttes on ta meie jaoks ohtlik, kuna meie jaoks on tegemist seni meil avastamata taime haigusega.
Mis moodi see haigestunud taim välja näeb?
Haigestunud taimel põhimõtteliselt kõige iseloomulikumaks tunnuseks on siis kas kuivanud või pruunistunud lehed, kuivavad võrse tipud, ja eriti iseloomulik tunnus on siis võrse tippude pöördumine, käendumine allapoole 180 graadi ulatuses, et tekib selline nii-öelda karjuse kepi tunnus. Samuti võib olla selleks haiguse tunnuseks näiteks kas mingid kooreaavandid tüvel või okstel või bakterilima esinemine. Seda viimast tunnust me küll siin Eestis, kui meil olid esimesed leiud, ei suutnud leida, küll aga kõik need teised, mis ma loetlesin, olid tõepoolest olemas.
Ja mille poolest see põletik ohtlik on?
Ohtlik on ta selles, tegemist on haigusega, mida Eestis senini leitud ei ole ja samuti ta põhjustab lõppkokkuvõttes selle taime suremise. See siis oleneb nüüd, kas tegemist on siis noore istikuga, need tavaliselt nagu hukkuvad siis võivad hukkuda ka aasta paari jooksul või siis vanemate puude puhul läheb natukene kauem aega.
Ja milline tema leviskeem on?
Et leviku viisid, me saame siis rääkida nii-öelda looduslikust levikust, kus ta võib siis levida kas lindude, mesilastega või ka tuulega, bakter. Ja teiselt poolt me räägime siis selle levikuga, mis võib toimuda nagu inimese kaasabil. Et kui tuuakse näiteks taimi, mis siis ei ole kontrollitud või isegi kui on kontrollitud, siis mingil põhjusel on haiged, ehk siis läbi selle saastunud taimse paljundusmaterjali.
No tundub, et selle põletikuga on vist üsna raske hakkama saada, kui ta on juba hakanud nii kontrolli alt välja liikuma.
Selles mõttes on siin jah tegemist sellise haigusega, mis nagu millega tõepoolest on väga raske võidelda ja kui me seda nüüd eelmine aasta leidsime, see aasta seire käigus me teda ei leidnud, ometigi me ei saa nagu väita, et teda nüüd siin Eestis tõepoolest enam üldse ei ole, et seire nagu jätkubki järgnevatel aastatel ja eks see oleneb ka aastast, et teatud aastad on nagu sellele bakteri jaoks soodsamad, teatud aastatel bakter ei pruugi nagu üldse taimes avalduda ja see võitlus on nagu selline pidev, et ja päris lahti saada nüüd on tõepoolest väga raske kui mitte võimatu.
No vähemalt hea uudis on see, et ei ole näha, et see viljapuu bakteripõletik oleks meil siin nüüd oma elujõudu näidanud, aga kui kerge või raske teda on ära tunda?
Et ära tundmisega on ka, ütleme niimoodi, et need haigustunnused niimoodi peale vaadates kindlasti ei saa öelda, et vaat see on nüüd kindlasti viljapuu bakteripõletik, et kuna need haigustunnused langevad kokku mitmete meil juba olemasolevate nii-öelda tavahaigustega, siis ainus võimalus öelda kindlalt, et tegemist on nüüd ülepubakterpõletikuga, on laboratoorne analüüs, mis on ka üpris keeruline, et tehakse mitu erinevat analüüsi, et olla lõpuni kindlad, et tegemist just on ülepubakterpõletikuga.
Ja selleks, et nüüd siis taimekasvataja saaks kinnitust, et kõik on korras või on mingi kahtlus, tuleb siis spetsialisti poole ikkagi pöörduda?
Jah, ja nüüd kui me räägime eraisikutest, siis kuna eelmine aasta oli sellest väga palju juttu, ütleme ka nii raadios ja televisioonis siis, ja ka ajakirjanduses, siis ka see aasta oli sellised tähelepanelike aiapidajaid päris palju, kes siis kahtlustasid, et nende taimed võivad olla saastunud viljapubakter põletikuga ja andsid sellest meie ametile teada. Eraisikute koduaedades tehtud kontrolle oli ka meil see aasta üpris palju, aga õnneks ükski juhtum ei saanud nagu kinnitust.
Kas sügis on nagu selline vaiksem periood nüüd?
See seire kestabki meil nagu ta hakkab mai kuus ja lõpeb oktoobris, et see on nüüd see periood, millal seda bakterit on reaalselt võimalik sealt taimest üldse määrata. Et põhimõtteliselt praeguseks hetkeks ongi need proovivõtmised juba läbi, et isegi kui me eeldame, et näiteks see bakter seal taimes on, siis lihtsalt nii puhkeperioodil ei ole seda võimalik seal enam kindlaks teha.
Nii et siis jääme lootma, et see järgmine ooaeg annab noh ka sellise tulemuse, et me saame rääkida, et meil ei ole olnud vaja diagnoosida viljapuu bakteripõletikku. Tahaks loota vähemalt?
Kindlasti, et selle nimel me siin tööd teeme ja oodame, et ka järgmine aasta meil ühtegi uut kollet ei avastata.
Teisipäeval toimus Tartus 22. taimekaitsepäev uued arengusuunad integreeritud taimekaitses. Konverentsil rääkisid noorteadlased ja doktorandid uuringutest ning uutest suundadest taimekasvatuses. Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi taimekaitseosakonna juhataja Marika Mänt ütles, et taimekaitsepäeval tutvustatavad teemad on aktuaalsed ning on leidnud kajastust ka mujal maailmas. Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi doktorant Riina Kaasik andis ülevaate püüniskultuuride strateegiast rapsikasvatuses. Tegemist on uue meetodiga rapsikahjurite ohjamisel, kus kahjurid suunatakse mõnele kõrval kasvavale atraktiivsele kultuurile. Samuti räägiti aktuaalsest hakkallituse tõrjest mesilete ja kimalaste abil ning potentsiaalsetest sobivatest kartulisortidest meie tingimustes. Ülevaade anti ka putukamürkide negatiivsest toimest, jooksiklaste käitumisele, mikroseeni puudutavatest teadustöödest ja kartulialastest uurimustest Venemaal. Tallinnas oli kahepäevane rahvusvaheline väga ulatuslik kliima, põhja ja Baltimaade vaatenurgast teaduspoliitika ja majandus niisuguse pealkirjaga konverents. Meelis Münt on Keskkonnaministeeriumi asekansler. Kõigepealt, kuidas see nii esinduslik foorum üldse siis Tallinnasse sattus?
Jah, aitäh selle küsimusest. Ma ise ütleks niimoodi, et eks see oli ikkagi sellise pikaajalise planeerimise töö tulemus, et selleks, et saada ikkagi selliseid mõjuvõimsaid ja tuntuid inimesi, et selleks on esiteks vaja natukene eelnevaid tutvusi, aga ka kindlasti niikus pikaajalist planeerimist, sellepärast, et on teada, et sellised head teadlased ja tugevad ekonomistid, et nad on pikalt ette enda tegevuse planeerinud, et kuna maksime selle planeerimisega juba aastaga tagasi pihta, et siis tänu sellele õnnestus need inimesed siia saada, et me olime nendega juba ammu kõik need detailid kokku leppinud, et see oli esimene asi ja teine asi, mis muidugi kindlasti on oluline, on see, et see kliimamuutuste temaatika on jälle päevakorda tõusnud. Ehk et inimestele endal on huvi sellel teemal rääkida ja me tunnetasime, et ka tõenäoliselt on oluline see teema Eesti inimeste ja Balti ja Põhjamaad inimeste jaoks, mis siis ei petnud me ootusi, kuna inimesi oli palju sellel konverentsil. Seetõttu oli selline momentum või nii-öelda õige aeg sellise konverentsi korraldamiseks.
Teemade ring oli küll väga ulatuslik ja sellisesse lühikesse intervjuusse ei ole võimalik kokku võtta kahe päeva jooksul räägitud, aga mis üldjoontes kõlama jäi? Me oleme ju tegelikult teinud visioone siin tuleviku ja selgub, et 2020. aastaks on mõned plaanid tehtud, aga edasi ei olegi midagi. Et tundub, et kavad on olemas, aga tulevik on siiski niisugune, et ega me ei tea ju päris kindlalt, mis saab rääkimata muidugi sellest, et kliima ilm on ju niisugused, mis ei ole ennustatavad.
Tõepoolest, et mis muidugi selle konverentsi puhul oli hea, kui nii saab öelda, oli see, et hiljuti rahvusvaheline kliima teadlaste paneel avalikustas aruande, kus nad siis kindlamalt kui kunagi varem teatasid, et kliimamuutused toimuvad ja nii kindlalt kui üldse seda annab teadlaste puhul väita, siis on põhjus just nimelt inimeste põhjustatud CO2 emissioon. Ehk et see on, oli nagu see ka sel konverentsil väga selgelt kõlama, et teadus väga selgelt ütleb praegusel hetkel, et kliimamuutusega tuleb tegeleda, millest tulenevad siis sellel konverentsil me palju kajastasin seda teaduse poolt ning tõepoolest on hetkel kokkulepped eelkõige just Euroopa Liidu tasemel aastaks 2020, aga järgmised kaks aastat on kliimapoliitikas otsustava tähtsusega. Praegu on kõik lootsud pandud sellele, et 2015. aastal Pariisis suudetakse kokku leppida globaalses nii-öelda reeglistikus, et siis ei ole enam nii-öelda Euroopa Liit ainsana, peaaegu ainsana, kes siis kliimapoliitikaga tegeleb tõsiselt, vaid kogu maailm ja kõik suured majandused, nii Hiina, USA, Venema, India, et kõik nemad ka panustavad sellesse tegevusse ja tegelikult selle konverentsi teeb väga selgelt kõlama, et see 2020 on ainult sellainen esialtne samm pikemajalisema planeerimise suunas, et vähemalt 2050. aastani, et siis peab kindlasti olema heitkogused globaalselt vähendatud vähemalt 80% selleks, et kliimamuutustest tingitud tõsiseid tagajärgi vältida. Vastasel juhul on olukord selline, et see kliimamuutuse globaalne temperatuuri tõus ületab seda, mida suudab nii-öelda loodus ja inimene siis hiljem päästa. Ehk et teisid on, kui piisavalt ambitsioonikud meetmed ei võeta kuni 2050. aastani, siis tekib olukord, kus ei ole enam võimalik drastilisi muutusid enam muuta ja päästa.
No te viitasite sellele, et Euroopa Liit ei ole selles teemakäsitluses üksi, et suured riigid tulevad tõenäoliselt kaasa. Seni nad ju väga aktiivsed ei ole olnud, aga siin on ju see kurb asi, et meile tarbimine ju mitte kuidagi ei vähene, pigem vastupidi, et nad kuidas niisuguses olukorras siis vajadusi katta, inimkond ju suureneb, toidu vajadus suureneb ja seoses sellega ka kõik muu tarbimine kasvab.
Tõepoolest, et ega inimeste arv siin maakeral on ikkagi tõusutrendis ja selge on ka see, et sellised nii-öelda lihtsamad ja odavamad meetmed selle jaoks, et kuidas siis inimese põhjustatud või inimese tarbimisest tingitud heitkoguseid või jalajälge vähendada, need hakkavad ajapikku ammenduma, et seetõttu just ongi kõige olulisem see, et see visioon oleks selline, mis suudaks seda eesmärki täita, et kui liiga hilja tegutsema hakata, siis need kulud on palju kallimad, tuleb anda väga selge signaal just investoritele ja teadusarendustegevuseks, et mis on meie ootused selleks, et neid kliimamuutuseid tulevikus leevendada, neid mõjusid vähendada ja et ma arvan, et selle suurenevate arvimise kontekstis on just põhisõnad sellised ökoinnovatsioonil inimeste käitumismustrite muutusel, et läbi selle ma usun ja usuvad nii teadlased kui ka ökonomistid, et on võimalik sellest arbimise kasvust tingitud mõjusid sellegi poolest vähendada ja seda jalajälge vähendada. Et tegelikult jah, põhisõnad ongi just sellised tarbiharjumuste muutmine, ökoinnovatsioon, uued lahendused, aga selleks on vaja signaali, et see on oluline siin maailmas, selleks, et investorid julgeksid sellest investeerida, sest me tegelikult näeme, kui kiiresti tehnoloogia areneb ja usun, et need meetmed on olemas, aga lihtsalt on vaja anda julgustust neile, kes siis tehnoloogia arendustega tegelevad. Et see on tuleviku nõudus ja vajadus ja vältimatus.
Millises rollis on Põhja ja Baltimaad ja loomulikult siis ka Eesti?
Põhja-Baltimaad on tegelikult selles suhtes väga hea seisus, et kuna see tegevus on olnud eesmärgipärane, meie teadvustame seda, et ilma liikumiseta rohelisema ja puhtama energia ja majanduse suunas tegelikult me just tunnustame seda, et see ei ole tegelikult mingisugune väljakutse või negatiivne efekt, vaid see on tegelikult võimalus. Et siis seetõttu, ütleme, nendes riikides on selline kliimamuutustega tegelemine eesrinnas. Tavaliselt eriti just Põhjamaad on alati need riigid, kes võtavad endale alati ambitsioonikamaid eesmärke, kui neile on näiteks Euroopa Liidust või globaalselt ette kirjutatud, sest nad leiavad, et see tegevus on ainuõige viis liikuda siin elus edasi, et ka tulevastel põlvkondadel oleks võimalik siin elus edukalt läbi lüüa ja elada. Et see roll on olnud tegelikult eesrindik, mis on palju ka mõju avaldanud, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka globaalselt, et tunnetatakse, et just ainult sellisele süsinikuvabale majandusel üleminek on ainuõige tee. Ja Põhjamaad on olnud just need riigid, kaasartud Eesti ja Balti, teised Balti riigid, et kes on tegelikult, see ajab küll veel edasi arendamist, aga on suhtnud tuua välja väga palju positiivseid efekte, mida see tegelikult kliimamuutustega tegelemine endaga kaasa toob. Et kõik need tervisekahjustused, mida on võimalik sellega tulevikus vältida, on tegelikult asendamatu, et nii tervis, nii vähenevad kulutused energiale, et see on kõik tegelikult üks see tee, mida me ootame, mida me tahame näha ja et kui teadustada rohkem kaasnevad kasusid, siis tegelikult ma arvan, et tulevad ka teised riigid taha. Et Põhja-Balti riigid on jah sellised eesrindikud sellise madala süsinikuga majanduse suunas liikumisel, mis ka selle konverentsis väga selgelt kõlama jäi ja kõigil on selline selge visioon juba ka aastaks 2050.
Kuidas sellises mõttelaadi nüüd haakub, et Eesti on suur põlevkivitarbija?
Tõepoolest, see on juba pikalt olnud küsimuseks ja on ka tegelikult küsimus järgmiseks aastateks, et kuna Eesti selline ajalooline taust ja eelkõige just energiatootmine on põhinenud põlevkivil, et ja kuna see on väga süsinikumahukas energiaressurss, et kuidas seda siis suuta sobitada sellesse madala süsinikuga majanduse struktuuri ja meie praegused hinnangud ütlevad, et põlevkivi elektritootmiseks ei ole jätkusuutlik, kuna sealsed emissioonid energiaühiku kohta on väga kõrged, küll aga põlevkivi tegelikult sobituks väga edukalt ka tuleviku majandusse just läbi vedelkütuse, olgu siis põlevkivi õli ja veel kõige näiteks diislikütuse kaudu, kuna efektiivsus sellisel tootmisel on kõrgem, süsiniku jalajälg väiksem ja seetõttu ma arvan, et põlevkivil on kindlasti ka selles majanduses väga selge roll mängida eelkõige läbi vedelkütuse tootmise. Küll aga tõesti peab tunnistama, et põlevkivist elektri tootmine ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik.
Kuidas selle konverentsi tonaalsus oli? Kas me räägime sellest, et need teemad, mis on seotud keskkonnaga, on lahendatavad või on siin ikka väga suurt koostööd tarvis teha enne, kui on loota tulemusi? Te siin viitasite 2050. aastale.
Kindlasti koostöö on võtme sõna, et ilma koostööta on väga raske seda saavutada, sellepärast, et kui me võtame kas Eesti oma suuruse kontekstis, siis Eesti näeb üksinda mingit tugevat kliima- või keskkonnalas poliitikat ei ole kerge, kui ta kriitmise põlta peaaegu võimatu ajada, et seetõttu ilma koostööta Põhja-Balti riikid, et ta ei ole võimalik ka nii-öelda Eesti asja edukalt kliima- ja keskkonnapoliitika kontekstis ajada, et ja seetõttu väga selgelt ka konverentsi tonaalsus oli see, et rohkem koostööd, rohkem arutada läbi meie ühised eesmärgid, ühised huvid, sest meil on väga palju ühist. On meil oma iseärasusi, mis on juba ajalooliselt välja kujunenud, aga väga selgelt ka selline konverentsi kokkuvõte ütleb, et rohkem koostööd ja see toob kaasa ka rohkem sellised suunatud tegevust ja eesmärkide poole palju tugevamat liikumist.
Väidetakse, et Nord Streamile uuringuid teinud laev otsis Eesti vetest salaja Briti allveelaeva vrakki. Esimese maailmasõjal jäljeltult kadunud Ühendkuningriigi allveelaeva E-18 leidmise lugu tundub põnevam kui selle laeva hukkumise asjaolud. Selline mulje jääb, kui jälgida sündmusi, mis näitavad Eesti riigi pikaajalist nõrkust oma veealuste aarete hoidmisel. Alles viimastel aastatel on muinsuskaitseseaduse täiendused andnud ametnikele vabamad käed, keelamaks ise tegevust laeva vrakkide läheduses, nagu loata sukeldumise, laeva ankrusse heitmise, pinnase tööde või traalimisega tegelemise. Kuigi nüüd teavitab muinsuskaitseamet avalikusele seakiirises kaduma läinud aluse leidmist, tuleb öelda, et enne ametlikku dokumenteerimist avastasid allveelaeva juba 4 aastat varem välismaised aardekütid. Pika uurimistöö tagajärjel leidsid Rootsi harrastusarheoloogid arvatava E18 üles 2009. aastal. Kuigi laeva leidmist ei varjatud, sellest teatati ajakirjanduses ning pühavaimu kirikus avati hukkunule koguni mälestustahvel, oli toimuval ka teine külg. Allveelaeva otsinud Rootsi uurimislaev MV Triad sisenes Eesti majandusvööndisse varga kombel, sest luba selleks puudus. See tõi aga kaasa Eesti Vabariigi diplomaatilise noodi Rootsi riigile. Asja muutis teravaks fakt, et mereuuringutega tegelevale firmale MMT kuuluv alus oli just lõpetanud neutraalvetes Nord Streami gaasitorustiku trassi uurimistööd ja viibis juba 3 päeva piraadina Eesti majandusvööndis. Tartu tervishoiu kõrgkooli laboris analüüsisid gümnasistid 4 Tartu piirkonnast võetud joogivett ja et oleks huvitavam, siis oli juhendaja Linga Ploomi puhul tehtud ühte pudelisse kollakas pruun sagane segu. Joogivest oli asi muidugi sellel puhul kaugel, loomapoest ostetud akvaariumi vee kiirtestid näitasid aga ilusaid värvilisi tulemusi. Midagi väga põnevat ei olnud muidugi joogiveest lootust avastada, siiski ühe grupi väitel näitasid nende testid, et Tartu kesklinnast võetud vee proovis oli rauda kõvasti rohkem kui peaks, piirnorm on 0,2 mg liitri kohta, kuid test näitas 1,5. Ja selle ajal siis, kui 6 õpilast vett uurisid, läksid 3 noort välisõhu puhtuse hindamiseks uue samblike vaatama. Veel 3 käisid keeruliste aparaatidega ringi kõrgkooli ruumides, et mõõta, milline on sealne keskkond, kas on piisavalt õhku ja valgust, kui tugev on müra ja ega kuskil ei tõmba tuul. Praktiliste ülesannete järel arutati ka kõik tulemused ühes koos läbi. Gümnaasiumi õpilaste õppepäev oli 3-osalise projekti. Esimene aste kevad vaheajal tuleb teine samasugune päev ning suvel kogutakse kokku hoopis asjast huvitatud õpetajad. Nemad pannakse samamoodi praktilisi ülesandeid tegema ja tüürühmades osalema ning loodetavasti annavad nad uuel õppeaastal oma õpilast edasi juba uut infot. Ja sügiseste teemade hulka kuulub ka see, et keskkonnaamet tuletab meelde, et sinikael parte, kühm, nokk, luiki ja teisi veelinde, keda võib tihti linnapildis näha, ei ole mõistlik toita. Veelindude lisatoitmine võib kahjustada lindude füsioloogilist seisundit ja lennuvõimekust ning pikemas perspektiivis ka sigimisedukust. Keskkonnaameti looduskaitsebioloog Tõnu Talvi kinnitas, et inimese naabrusesse lisatoitmisega peatuma meelitatud veelinnud kaotavad olulise osa oma füsioloogilisest võimekusest ja instinktidest. Linnud minetavad loomupärase rändeinstinkti, muutuvad kergesti kättesaadavaks kiskjatele ning tavapärasest suurema arvulisemalt koos esinedes nakatuvad ja levitavad ka üksteisele kergesti haigusi. Inimestele võivad haiged linnud läheduse kontakti tõttu samuti ohtlikuks muutuda. Näiteks kühm nokk luik on linnuliikes ebatavalistes oludes. Häirimise, haiguse või mõnel muul põhjusel võib otseselt ohtlikuks ka inimesele muutuda, eriti lastele ja vanematele inimestele. Keskkonnaameti nõuniku Teet Kotjärve sõnul pakuvad inimesed lindudele enamasti saiatooteid, aga need kahjustavad lindude organismi, lennuvõimekust, aga ka järgmise kevade sigimisedukust. Veelindude jaoks on parim käituda aastatuhandete jooksul välja kujunud looduslike instinktide järgi ning ilmade külmenedes ja loodusliku toidu kättesaadavuse halvenedes lennata talvitumiseks sobivamatele veekogudele. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peits.
Käies looduse rodu.